Slovensko z hospodárskeho aj spoločenského hľadiska v posledných rokoch padá vo všetkých relevantných medzinárodných rebríčkoch a prejavuje sa to aj na odlive mladých ľudí do zahraničia. Ako ho zastaviť? Zástupcovia širokej koalície domácich a zahraničných zamestnávateľov predstavili politikom 7 krokov pre pozitívnu zmenu.
Dneska už nemáme ani čas, ani priestor ako krajina na populizmus, nemáme čas a priestor na rezortizmus. A nemáme čas na to, aby nám neodborníci riadili náš štát.
Hovorí jedna z autoriek iniciatívy Martina Slabejová. Okrem zmien v oblasti právneho štátu navrhli aj konkrétne opatrenia v oblasti vzdelávania a zamestnávania. Hovorí ďalší člen iniciatívy Matej Stuška.
Musíme sa naozaj zamyslieť nad tým, akú veľkú máme siečku, ale tak, aby sme zabezpečili, že tam naozaj je kvalita učiteľská, kvalita toho prostredia, čiže aby tie školy naozaj tak vyzerali, že tým študentom je tam dobre.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác.
Za posledných 15 rokov opustilo Slovensko viac ako 300 000 mladých ľudí a mnohí ďalšie o tom uvažujú. Hlavným dôvodom ich odchodu rozhodne nie je iba výška platu, ale aj tá dlhodobá celková situácia v štáte. Mnohí by možno aj radšej zostali doma, keby súdnictvo, školstvo, zdravotníctvo, verejná správa nás fungovali tak, ako fungujú v tých krajinách, kam odchádzajú. A tiež keby neboli znechutení politikou, ktorá je viac o boji o moc a osobnom obohacovaní ako o čom najlepšom riadení krajiny s víziou do budúcnosti. Zástupcovia širokej koalície domácich a zahraničných zamestnávateľov na Slovensku od mikrofiriem v regiónoch až po najväčších zamestnávateľov v krajine preto predstavili demokratickým politickým stranám 7 krokov, ako to zmeniť a tú iniciatívu, aby to spravili, dali dokopy Martina Slabejová, výkonná riaditeľka Americkej obchodnej komory. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A Matej Stuška, predseda občianskeho združenia Rodičia.
Dobrý deň, ďakujem pekne. Pardon, iba preúpresne bolo jasné, že to stanovisko je stanovisko zamestnávateľských združení. Je to iba taká zhoda okolností, že ja ako aktér v tejto podnikateľskej sfére vo svojom voľnom čase teda sa venujem aj téme rodičov a rodičovstva na Slovensku. Takže v rámci transparentnosti som aj v združení Rodičia SK, aby to všetkým bolo jasné, lebo tak ma mnohí vnímajú.
Takže vy ste teda dali dokopy tú iniciatívu, aby veľkí aj malí zamestnávateľia navrhli politikom tých 7 krokov, čo zmeniť, aby mladí neodchádzali. Prečo?
Ja by som ešte rada upresnila, že táto iniciatíva za právny štát, cez ktorú sme vytvorili tento dokument, je dôležitá aj práve z toho, čo ste spomínali na úvod, že mladí ľudia odchádzajú z rôznych dôvodov a častokrát sú to nie len ekonomické, je to aj stav našej krajiny a je to nejaká perspektíva do budúcnosti. A práve preto aj cez zamestnávateľské zväzy, ktorý je naozaj v našej krajine neúrekom, sa snažíme spojiť sily a v týchto kritických a dôležitých otázkach, ako je právny štát, ako je vymožiteľnosť práva, ako je ľudský kapitál, sa snažíme spájať a ťahať za jeden povraz, pretože si myslíme, že práve takýmto spôsobom trošku poukazujeme aj na to, že kde by sa tá spoločnosť mala uberať a máme rovnaké očakávania aj od budúcich predstaviteľov vlády a budúcich poslancov Národnej rady, aby v takýchto kritických otázkach sa spájali a aby pomáhali krajine k tomu, aby napredovala a nie sa posúvala dozadu, čoho sme svedkom za posledné obdobie veľmi markantne, kedy vo všetkých indexoch Európskej únie alebo OECD smerujeme dozadu a nie dopredu. Práve to vzdelávanie a kroky, ktoré navrhujeme v tejto oblasti a odliv mladých ľudí do zahraničia je len jednou z oblastí, ktorú riešime spolu s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi.
No a teda tých 7 krokov, o ktorých budeme hovoriť, ste predstavili práve politikom alebo zástupcom relevantných politických strán, ktoré sa uchádzajú o miesto vo voľbách, tak naplnilo to vaše očakávania?
Myslíte odpovede tých politikov?
Áno.
Myslím, že veľká časť toho publika, to sú tí zorientovaní ľudia, podľa mňa, ktorí aj poznajú tie programy tých strán, takže až veľmi veľa prekvapení tam asi nebolo, ale vždy je samozrejme dobre počuť tie ich spontánne reakcie. Oni sami vzájomne na seba, respektíve je samozrejme dobre počuť, ktoré z tých odporúčaní, ktoré tu boli prezentované dnes, či sa s nimi dokonca stotožňujú do takej miery, že môžeme počítať s tým, že by boli pripravení ich hneď aj uplatniť v praxi, alebo aspoň vidíme, že ich zaujali a sú pripravení o nich debatovať a je šanca, že by tiež boli niekedy akceptované, alebo na druhej strane vidíme, že to je pre nich absolútne nepriateľná nejaká oblasť. To, čo berem dnes ako pozitívum, že je vidieť, že všeobecne tu ako keby vládne konsenzus nad minimálne pomenovaním problémov, to je väčšinou dôležitý prvý moment, a je ešte aj celkom pomerne silný prienik v tom, aké veci sa nevyhnutne asi musia stať. Je zjavné, že budú možno rôzne názory na to, ako tie ciele dosiahnuť, tie nástroje. Zjavne niektoré strany preferujú opatrenia, ktoré sú viac centralizované zo strany štátu. Iné strany vidia viac tú budúcnosť práve v niektorých týchto opatreniach zveriť to do rúk zamestnávateľom alebo možno tretiemu sektoru. Priznám sa, mne strašne chýbalo spomenutie samospráv, ktoré napríklad v oblasti školstva, ale podľa mňa aj v každodennom živote hrajú obrovskú úlohu. A pre tých, čo na to zabudli, by som pripomenul, aby sme si spomenuli na obdobie pandémie, tam bolo krásne vidieť, akú významnú úlohu tie samosprávy u nás majú. Takže je skvelé, že taký dokument vznikol. Myslím si, že si zamestnávateľia a podnikatelia dali na tom záležať. A keby som sa na to pozeral ako rodič v rámci podkladov, ktoré my sme si ako združenie pripravovali, prieskumy, ktoré my sme si robili, tak je zjavné, že tam je obrovský prienik. Pretože na konci dňa tí uvedomelí rodičia, ktorí sa nad tým zamýšľajú a premýšľajú nad tým, kam by ich deti mali chodiť do školy, čomu by sa mali venovať, aká je ich budúcnosť, tak na konci dňa riešia tie isté problémy, čo zamestnávateľia. Oni chcú vidieť úspešné deti, ktoré sa vedia o seba postarať, majú dobrý plat. A myslím si, že aj väčšina rodičov im praje, aby šli študovať do zahraničia, ale v kútku duše strašne dúfajú, že sa vrátia späť. Jednak preto, lebo cítia, že tú krajinu vlastne už potom musia ťahať predsa ich potomkovia a oni budú z nej žiť spolu, takže aby tú krajinu posunuli vpred. A na druhej strane, myslím, že každý rodič chce mať svoje deti na blízku.
Áno. A vy ste ich vlastne, tých politikov, postavili aj pred konkrétne otázky, že či spravíte toto a toto, že či s tým súhlasíte. Bolo tam teda tá reakcia, že áno, že prijímam to? Viažem sa k tomu?
Bola tam táto reakcia. Myslím si, že sa zhodli na väčšine tých krokov a návrhov riešení, ktoré sme im ponúkali. To, čo je ale veľmi dôležité povedať, že toto je stále začiatok našej iniciatívy a našej snahy. A tak, ako to bolo v minulosti, aj teraz potom, keď bude už jasné, že kto bude sedieť v tom parlamente a kto bude sedieť v tej vláde, tak tam sa naša práca ešte len začína, pretože my naozaj budeme veľmi úpenlivo ich žiadať o to, aby tie veci sa stali súčasťou nielen programového vyhlásenia vlády, ale aj súčasťou akčného plánu každého jedného ministerstva. A ideálne v tejto situácii aj, aby tam k tomu akčnému plánu boli aj zodpovednosti a aj časové limity, kedy sa majú tieto veci uskutočniť. Pretože práve z minulosti sme sa poučili, že mnohokrát si povieme aj v dobrom úmysle, že veci sa udejú a dostanú sa na úroveň programového vyhlásenia vlády, ale oni sa potom neuskutočnia. Dneska už nemáme ani čas, ani priestor ako krajina na populizmus, nemáme čas a priestor na rezortizmus a nemáme čas na to, aby nám neodborníci riadili náš štát. Takže preto je veľmi dôležité, že áno, my sme dosiahli dneska nejaký level súhlasu a komitmentu alebo nejakého prísľubu toho, že budú pokračovať, ale bude dôležité, keď tam naozaj už budú vo funkciách, aby sme pokračovali v tejto iniciatíve a nie, že ich nejako strážili alebo nebudú aj kontrolovali, ale naopak im pomohli k tomu, aby vedeli naplniť tieto svoje predsavzatia.
Dobre, tak poďme teda po tých jednotlivých krokoch. A ten prvý, to už hneď znie akoby veľmi obšírne tento problém, a to je demografia. Podľa údajov Eurostatu v roku 2020 pripadalo na 100 obyvateľov Slovenska iba 44 ekonomicky aktívnych ľudí. A toto záporné saldo sa ešte bude podľa prognóz zvyšovať. Takže nevyhnutým predpokladom je, aby sa ten negatívny demografický vývoj zvrátil. Asi je to alfa omega všetkého, preto ste to dali na to prvé miesto.
Opäť zamestnávateľia to dali na prvé miesto, predpokladám, pretože na konci dňa hovoríme o tom, koľko ľudí vlastne tá ekonomika má v tom aktívnom veku a schopnosti zapojiť sa na trh práce. Z rodičovského pohľadu, a o to sme sa napríklad v združení vlastne snažili od začiatku zdôrazňovať, že Slovensko potrebuje vytvárať priaznivé podmienky pre rodiny s deťmi. To je jediný a nevyhnutný predpoklad na to, aby tu tí rodičia tie deti chceli mať, aby nebodaj sa nerozhodli, že radšej dá vycestujú do zahraničia, alebo tam majú pocit, že je proste príjemnejšie a komfortnejšie si založiť rodinu. Takže za mňa tá rodinná politika je nevyhnutne toho súčasťou. Tie ostatné body v tomto dokumente sú asi skôr dôležité z pohľadu naozaj toho zamestnávateľa, respektíve súkromného sektora, ktorý sa pozerá na to, naozaj, či má dostatok kvalifikovaných ľudí, pripravených obsadzovať tie pracovné pozície a jednoducho plniť si to, čo zamestnávateľ, či už vo verejnej správe alebo v súkromnej, potrebuje. A preto je tam podľa mňa celkom pochopiteľne zdôrazňovaný aj problém nielen toho, že brzdí ten odliv ľudí do zahraničia, ale teda dovolil by som si poznamenať, máme tú tému, ako aktívnejšie zapájať ľudí aj v dôchodkovom veku do pracovného procesu. A teda dokument zdôrazňuje aj ten problém chýbajúcich talentov, a teda nazvime ich vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorých jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že na Slovensku nestihneme lusknutím prsta nájsť, alebo vyškoliť, vzdelať. Takže sa musíme naozaj uchádzať aj o šikovných ľudí zo zahraničia. A teraz sa vrátim naspäť. Bolo by skvelé, keby že tu máme tak príjemné prostredie pre mladé rodiny s deťmi, že si naozaj šikovní ľudia v zahraničí povedia, že idem na Slovensko, budem tam pracovať a je tam veľmi príjemné na výchovu detí.
By som to možno len doplnila. S problémom demografie asi z pohľadu podnikateľského my nevieme spraviť nejaký zázrak lusknutím nejakej čarovnej paličky. To, čo sú ale presne tie možnosti, ktoré už Matej naznačoval, je aj to, aby sme sa zaoberali prílivom ľudí z iných krajín pre práve tie miesta, ktoré potrebujeme obsadiť. A potom je to aj oblasť celoživotného vzdelávania, pretože jednotlivé tie kroky, ktoré navrhujeme, tak oni sú navzájom poprepájané. Práve tá oblasť celoživotného vzdelávania a riešení v tejto oblasti by mohli napomôcť práve aj tomu problému, ktorý prichádza z podobe demografie a nedobrých výhľadov.
Áno, v tejto oblasti sa diskutuje o tom, že kto to má zaplatiť a ako je miere sa na tom teda má podieľať aj štát, aj zamestnávateľia. Čiže tam by sa mala nájsť už nejaká jasná dohoda a vízia a už sa to začať naplňovať, nie?
No tak ja by som možno na to povedala, že ono to súvisí aj s tým, že opäť my nemusíme vymýšľať koleso. Sú krajiny a ekonomiky, kde to veľmi dobre funguje. Zoberme si napríklad príklad z Nemecka. Nemecká ekonomika nám je veľmi blízka, sme veľmi dobre prepojení. Oblasť celoživotného vzdelávania alebo doplnkového vzdelávania po bakalárskom štúdiu v nejakej konkrétnej oblasti je tam veľmi dobre rozbehnutá. Samozrejme, tam je komitment pracovníka k tomu, aby sa zaviazal, že program doštuduje a spravil si prax v danom odbore. A veľmi dobre sa im darí takýmto spôsobom rozvíjať už dané odbornosti. A opäť to súvisí aj s tým odlivom mozgov a emigráciou mladých ľudí. My dneska musíme tým ľuďom ponúknuť, aby sa vrátili atraktívne miesta, nielen teda z pohľadu ekonomického, ale dneska všetky štatistiky ukazujú, že tá mladá generácia, ktorá prichádza do pracovného procesu, veľmi hľadá zmysel svojej práce. To znamená, že oni potrebujú nájsť svoje uplatnenie a nie je to častokrát teda len o peniazoch a ekonomických podmienkách, ale o tom, aký zmysel bude tá daná ich konkrétna práca mať. A to súvisí veľmi úzko s odbornosťou.
Čiže aké riešenie teda navrhujú podnikatelia v oblasti odlivov mozgov a emigrácie? Konkrétne.
No je to práve zamyslieť sa nad tým vysokoškolským a stredoškolským vzdelávacím systémom a ponúknuť štúdium, ktoré vlastne bude trebárs ukončené bakalárskym štúdium a ponúknuť práve pracovné pozície, kde to bakalárske štúdium bude postačujúce. A sú to rôzne oblasti. Ja by som možno ani nešla ďaleko, napríklad verejná správa by mohla v tejto oblasti spraviť veľmi dobré a aktívne kroky na to, aby pozície vo verejnej správe práve obsadzovala absolventami bakalárskeho štúdia.
Aby išiel teda štát príkladom.
Zamýšľam sa nad tým opäť ako rodič, to moje deti sú ešte stále vo veku, že sa teda nikam nechystajú, ale to príde väčšinou rýchlejšie, ako si človek myslí. Ako bolo povedané, musíme sa snažiť urobiť jednak školy na Slovensku tak atraktívne, aby odtiaľto neodchádzali mladí ľudia len preto naozaj, že máme v otrasnom stave internáty, lebo to už je naozaj úplne že premárnený moment. Je veľmi veľa podľa mňa Slovákov, ktorí by veľmi radi mladí ľudia študovali na Slovensku, nemajú nevyhnutne tú potrebu chodiť do zahraničia. Takže tam znie otázka, že ako efektívne teda nakladáme s financiami v rámci nášho systému, či už stredného odborného, alebo teda, ak hovoríme o tých mladých ľuďoch, ktorí už majú možnosť vlastne ísť do zahraničia, teda tak tedy hovoríme asi hlavne o tých vysokých školách. A ako o tom hovorí aj tento dokument, musíme sa naozaj zamyslieť nad tým, akú veľkú máme sieť škôl, pretože ako krajina s 5,5 miliónmi obyvateľov a s nejakými príjmami reálne, ktoré sme schopní alokovať do školstva, tak si musíme naozaj zvážiť, teda koľko škôl máme pre ktoré obory vzdelávania. Dnes bolo hovorené o tých pedagogických. Je zrejme, že asi by sme to mali optimalizovať, ako sa hovorí, tak aby sme zabezpečili, že tam naozaj je kvalita. A teraz kvalita učiteľská, kvalita toho prostredia, čiže aby tie školy naozaj tak vyzerali, že tým študentom je tam dobre a aby vedeli poskytnúť napríklad aj teda nejaké ubytovanie decentné pre tých študentov a cítili sa tam dobre a neskončilo to tak, ako to často býva, že naozaj po roku, po dvoch alebo po bakalárskom povedia, že na západe to naozaj vyzerá úplne ináč, akože toto naozaj nie je pre mňa, mám naviac a odídu nám preč. Takže možno jedna z tých vecí, ktorá je naozaj na zamyslenie, je, aká veľká by mala byť tá naša sieť škôl a že či ideme naozaj do kvantity, alebo ideme sa sústrediť na kvalitu. Aj s menším počtom škôl sa dá vygenerovať veľký počet kvalifikovaných budúcich zamestnancov.
Ďalšia téma je, čo sa týka tiež školstva, je nesúlad medzi obsahom a formou vzdelávania a trhom práce. Práve dnes spúšťa ministerstvo školstva pilotný projekt nového kurikula na základnej škole na ďalších 40, takmer myslím, základných školách. Čiže je to aktuálna téma aj v reálnom čase, že čo sa deje. Tak čo k tomuto konkrétne navrhujú zamestnávateľe?
Zamestnávateľia k tomuto bodu navrhujú to, aby odbory, ktoré vlastne sú súčasťou či už vysokoškolského štúdia alebo stredných odborných škôl, reflektovali na potreby trhu práce. Čo sa dneska častokrát nedieje, alebo vo veľkej miere sa to nedieje. Vidíme to ako rodičia, vidíme to ako zamestnávateľia. Dokonca aj tie naše deti nám dávajú spätnú väzbu, že v tých školách častokrát nie sú zaujatí práve metodikami a metodami, ktoré sa tam vo výučbovom procese používajú. A myslím si, že to cíti celá spoločnosť, že treba modernizovať v tejto oblasti a samozrejme musia byť k tomu vytvorené podmienky. Viete, táto kurikulárna reforma na ministerstve školstva bolo okolo nej veľa kriku a veľa zmetku. Ja si myslím, že je potrebná a že v nej treba zotrvať a že v nej treba podporovať učiteľov tých aktívnejších, aby ukazovali a boli dobrým príkladom tým ostatným. Zo svojej osobnej praxe viem, že sa nachádzajú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj učiteľstvo berú ako misiu. A môžu a dokážu zapaliť tých ostatných práve pre vášeň učiť, alebo je to naozaj poslanie. V zamestnávateľskej oblasti zatiaľ vidíme, a sú to naši členovia, veľmi veľa dobrých iniciatív, ktoré sa robia z pohľadu zamestnávateľov alebo z konkrétnych firiem smerom do vzdelávania. A my im teda len tlieskame a snažíme sa teda ich podporiť, aby v tejto iniciatíve zotrvali. Niektoré tie programy, ktoré vychádzajú od súkromných firiem, sú tak dobré, že si ich akreditovalo aj ministerstvo školstva. Napríklad tzv. Koordinátor digitálneho vzdelávania na školách, ktorý práve zapaluje a učí na tej danej základnej školičke tých ostatných učiteľov, aby vedeli používať všetky nástroje tak, ako majú a všetko to k tomu, aby zmodernizovali výučbový proces. Žiaľ, stalo sa, že nezískali na to rozpočet, takže stále to zostáva na pleciach a bremene práve toho súkromného sektora, aby pokračoval v tejto iniciatíve. Ale to je v poriadku, to sa všetko utrasie. Dôležité je, aby tam rovnakou mierou prispieval aj ten súkromný sektor, aj ten štát, aj ten región a samozrejme aj rodičia. Takže po toto, keď sa všetko spolu podarí, tak by sme mali zažiť nejaký dopad.
My sme si ako Združenie Rodičiaska dokonca robili minulý rok reprezentatívny prieskum a práve sme sa snažili zistiť, čo sú tie témy v školstve, ktoré rodičia vnímajú ako najpalčivejšie. A keď hovoríme o tom kurikule, tak rodičia to vyhodnotili ako jednu z troch najväčších tém alebo najväčších problémov, ktoré vnímajú v školstve. A konkrétne sa stotožnila viac ako polovica rodičov, že obsah a forma vzdelávania na Slovensku podľa nich nezodpovedá potrebám 21. storočia. Z čoho teda akože cítime, že aj ten priemerný rodič akože cíti, keď sa s tým dieťaťom doma učí a počúva, čo v tej škole robili, že zjavne sa potrebujeme posunúť vpred. Takže ja tiež absolútne podporujem to, aby už ten projekt, ktorý ministerstvo rozbehlo, veľmi mu držíme palce a dúfame, že sa pretaví do reality čo najskôr. Určite bude mať svoje chyby, ale zjavne sa potrebujeme pohnúť vpred. Sme si plne vedomí, že hlavne po tých 10 ročiach pomerne nemenného stavu v školstve, to bude veľmi náročná práca pre ministerstvo a všetky tie organizácie, ktoré im pomáhajú, pretože oni nejdú reálne meniť učebnice alebo že by menili, ja neviem, usporiadanie lavíc v triede. Tu hovoríme o tom, že musia zmeniť nastavenie a zmýšľanie tých aktérov v školstve, samozrejme na čele s učiteľmi, pretože tí sú kľúčoví. A nie je jednoduché presvedčiť možno učiteľov, že niektoré veci dnes treba učiť iným spôsobom, že niektoré veci už do vzdelávania možno nepatria, lebo už je to niečo, čo už dávno sa rieši v rodine a netreba to riešiť v škole. A naopak treba to obohatiť o úplne iné témy. Z mojej skúsenosti ja si viem povedať, že možno budú mnohí prekvapení, koľko tzv. Soft skills, ako tomu hovoríme v súkromnej sfére, kde aj tí rodičia cítia, že potrebujeme tie deti rozvíjať v ich kompetenciách komunikačných, medziľudských a takých tých bežných. Ale je to jednoducho dané tým, že ten svet sa proste zmenil a tak nie je prekvapivé, že áno, tým, že učíme už desiatky rokov pomerne podobne, tak tá zmena teraz bude pomerne razantná.
Celoživotné vzdelávanie, toho sme sa už trochu dotkli. Tam ešte možno ma teda zaujalo to, že ako som aj vtedy v tej predchádzajúcej otázke naznačil, že či by mal štát viac daňovo zvýhodňovať vzdelávanie podporené zamestnávateľmi, vytváranie nejakých fondov vzdelávania, alebo aj nakoľko by vlastne, alebo do akej miery by mal na tom participovať aj samotný zamestnanec. Lebo zase vieme, že doba je dnes taká, že ak si má vybrať medzi investovaním do vzdelávania alebo okamžitými peniazmi, aby vôbec ustal infláciu, tak samozrejme je to jasný výber.
Áno, samozrejme. Myslím si, že tu nás sme sa ako zamestnávateľia zhodli na 100%, že celoživotné vzdelávanie by sa malo stať prioritou krajiny. Čiže opäť, nie je to vec len štátu alebo len zamestnávateľov, je to priorita krajiny. Tie mechanizmy, ktoré sa k tomu vytvoria, či už to bude fond v nezamestnanosti A alebo v zamestnanosti A vzdelávania, to už je forma, to už je nejaký nástroj, ako sa to bude vykonávať. Tu je dôležité, aby sme to dostali do mentality národa, že vzdelávanie je priorita a že by sme sa mali tomu venovať. Viete, v súkromných spoločnostiach máme častokrát vytvorené programy, kde sa tomu veľmi koncepčne zamestnávateľ venuje a máte k dispozícii rôzne školenia, dokonca niektoré sú mandatórne, že ich musíte absolvovať. Nemá tam zamestnanec veľmi na výber. A naopak teda, akože ja som zažila spoločnosť, kde som mala neúrekom možnosti k tomu, ako sa vzdelávať a bolo to len na mne, že čo si z toho vyberiem. To, čo ja skôr zažívam teraz v rámci nejakej spoločenskej nálady alebo celospoločenskej nálady, je že taká akási nechuť pracovať na sebe a vzdelávať sa. A myslím si, že toto je asi najväčší problém a toto treba prekonať, aby ľudia mali chuť sa vzdelávať a aby vedeli, prečo to majú robiť. Systém opäť existuje, nástroj existuje, poučiť sa môžeme z X krajín okolo nás, nemusíme vymýšľať nič nové, stačí okopírovať niektorú z úspešných krajín alebo to zmixovať do balíka, ktorý bude vyhovovať Slovensku a proste ísť do toho.
A na to, čo hovoríte, asi možno to aj existuje jednoduchá odpoveď, že keď im poviete, že do, neviem, 5 rokov zanikne 30%, tretina všetkých pracovných miest pre automatizáciu a nástup umelej inteligencie, že vlastne budete musieť niečo sa naučiť nové, aby ste si udržali ten job, tak toto by mohlo fungovať?
Toto sú fakty, ktoré vlastne sú v spoločnosti známe už niekoľko rokov. To nie je novinka, ktorú sme počuli dneska. My o tom na konferenciách hovoríme, no ja si minimálne pamätám nejakých 10 rokov. Žiaľ, v našej krajine konkrétne sme sa tak nejak zamotali opäť zbytočne a namiesto toho, aby sme sa posúvali dopredu, to už som hovorila, sa posúvame dozadu. Takže opäť to, čo vlastne treba rýchlo spraviť, je naštartovať tento systém, nečakať. A naozaj to je celospoločenská záležitosť, celoživotné vzdelávanie, celospoločenská záležitosť súvisí s demografiou, pretože my naozaj budeme potrebovať aj ľudí vo veku nad 50 rokov, aby si zmenili svoju kvalifikáciu, aby sme vedeli udržať akú takú ekonomickú úroveň tejto krajiny.
Ja iba počiarknem, že naozaj platí, že ak chceme, aby to ľudia pochopili, tak sa to naozaj musí stať spoločenskou témou. To je výzva aj na naozaj osobnosti, či už politické alebo spoločenské. Veľká výzva na médiá, aby túto tému prezentovali a prinášali ľuďom. Majú dneska veľmi silný vplyv na to, čo ľudia vnímajú ako problém alebo nevnímajú. A napadla ma jedna paralela, ktorá súvisí medzi celoživotným vzdelávaním a tým, aký máme vzdelávací systém a to pred chvíľkou spomínanou kurikulárnou reformou, ktorá je vlastne o obsahu a spôsobe vzdelávania. Pokým budeme deti na školách učiť tak, aby uspeli v písomke, mali na vysvedčení dobrú známku a aby sa dobre pripravili na test a na test sa zásadne všetci sme si zvykli učiť na Slovensku na poslednú chvíľu, lebo je to v skutočnosti najefektívnejšie. Oni aj tie deti sú veľmi racionálne zmyšľajúce bytosti. Tak pokiaľ budeme pokračovať podľa mňa v takomto systéme vzdelávania, tak sa nečudujme, že ľudia budú riešiť svoje životné problémy až v momente, keď už bude ako úplný problém a reálne naozaj bude sedieť v kancelárii s výpovedným listom a začne si škrabať hlavu a rozmýšľať, že aha, no tak musím niečo so sebou robiť. Jednoducho my musíme učiť už tých mladých ľudí, aby pristupovali. A táto generácia sa tomu nevyhne, lebo ako bolo povedané, dnes sa ten svet mení takou rýchlosťou, že ono to prognozovanie je naozaj zaujímavé pre snahu niekam nasmerovať možno niektoré tie štátne politiky, ale ten, ako ten jedinec by si mal uvedomiť, že proste potrebuje na sebe pracovať tak, aby sa jednoducho vedel uplatniť a nikto mu nevie garantovať, či zrovna ten obor, ktorý teraz študuje o 10 rokov vôbec bude existovať alebo že či o jeho pozíciu bude niekto javiť záujem. Či naopak nebude obrovský dopyt po ľuďoch s úplne inými schopnosťami, ktoré on si zase uvedomí, že na to vlastne predtým aj mal výborné predpoklady, ale absolútne sa tomu nevenoval a nechal to len tak, lebo si povedal, že veď keď pôjdem na vysokú školu, to mi snáď stačí. Takže tá pointa, to ľudia musia chápať ako proste súčasť života do budúcna. Bez vzdelávania to nejde, bez snahy sa rekvalifikovať. Vo väčšom alebo menšom rozsahu niekedy naozaj stačia aj detaily, ako napríklad zvyšovať si svoju schopnosť pracovať s počítačom alebo jednoducho používať niektoré programy, až po naozaj odhodlanie, že jednoducho zainvestujem nejakú sumu a naozaj si doprajem, ak mi to tie možnosti dovolujú, venovať sa nejakému smeru a vzdelávať sa, či už cez víkendy alebo po večeroch a posunúť sa niekam ďalej.
Zo 7 odporúčaní alebo krokov, ktoré by mali politici vo vedení spraviť, je jedným krokom aj postavenie učiteľa, teda tiež sa týka školstva. A to je vlastne vec, ktorá sa riešila aj za posledné roky, zvyšovanie platov učiteľov, ale stále to ohodnotenie nie je na takej úrovni, aké by asi malo byť, čo?
Je to asi problém, podobný problém, ako vnímame možno v zdravotníctve, ale v tom školstve je to ešte vypuklejšie, lebo tí zamestnanci školstva sa naozaj k nejakým vysokým mzdám nevedia dopracovať. Drvia väčšina z nich robí za tie bežné tabulkové platy. A tak, ako to konštatujú aj zamestnávatelia, myslím, že by to podpísal každý rodič, že všetci si uvedomujeme, že jednoducho ten učiteľ je ten, ktorý trávi s našimi deťmi veľkú časť toho produktívneho dňa, v tom rannom veku väčšinu dňa, neskôr menšiu. Sú to ľudia, ktorí tie naše deti formujú a majú obrovský vplyv na to, nielen, že čo sa naučia, ale vôbec, aký nám z nich vyrastajú ľudia a ako sú schopní komunikovať, ako sú schopní, aké vnímajú vôbec vzdelávanie. Jednoducho, učiteľ je naozaj pilierom školstva. Je dobré počuť od politikov, že to všetci vnímajú ako dôležité, aspoň mal som pocit, že si to uvedomujú. Majú skôr tendenciu hľadiť na to, čo by to konkrétne malo byť. Myslím, že je dôležité sa oprieť o to, že je tu zhoda, že potrebujeme do školstva dostať šikovných a kompetentných ľudí a že bez adekvátneho ohodnotenia to nepôjde. Videli sme, že je možno trošku rozdiel v tom, že niektoré strany politické vidia budúcnosť v nejakých opatreniach na príplatky k mzde učiteľov podľa regiónov, iní by to radi riešili skôr nefinančnými benefitmi, ako napríklad, že budú mať príspevok alebo možno úplne garantované bývanie, čím ich odbremenia od objektívne jedného z najväčších nákladov, ktoré dnes ľudia majú, hlavne v tom mladom veku, keď začínajú svoju kariéru. To už sú tie opatrenia. Dôležité je, že všetci to vnímajú ako výzvu a to je pozitívne. Musíme to zmeniť. Je na zamyslenie to, čo zamestnávateľia pomenúvajú, a to je potreba zamyslenia sa na tou hustotou škôl a teda vlastne na tou školskou sieťou. Tam ako rodič by som povedal, že každý rodič je rád, keď najmä na základnej škole má to dieťa blízko. To je úplne pochopiteľné. Na druhej strane vnímame aj z našich prieskumov, že aj tí rodičia už vnímajú, že tá škola by naozaj mala byť schopná poskytovať nejakú základnú kvalitu, či už sú to učebne s počítačmi, alebo nejaké laboratória pre tie deti na druhom stupni, alebo kvalitné športovisko, čo sa ukázalo v posledných rokoch a na čo upozorňujú lekári, že teda je to problém. Takže asi tí zamestnávateľia vedia, čo hovoria, lebo potom už na tej strednej a vysokej škole naozaj potrebujeme priniesť nejakú kvalitu. Takže tam si už nemôžeme dovoliť mať kvalitnú strednú školu za každým rohom a určite už vôbec nie mať vysokú školu za každým rohom. Tam je to už asi objektívne kontraproduktívne. Takže keď to zhrniem za rodičov, bolo by skvelé, keby sa rýchlo a pomerne, nechcem povedať agresívne, ale možno až agresívne pristúpilo k tomu, aby sme nastavili opatrenia, ktoré jednak nedovolia, aby tí učitelia odtiaľ odchádzali, lebo to je prvé, čo musíme urobiť, aby prestali z toho systému odchádzať a aby sme tam začali lákať mladých, šikovných ľudí a umožnili možno mnohým stať sa učiteľmi aj bez toho, aby museli nevyhnutne absolvovať 5 rokov na pedagogickej fakulte.
Áno, a tú väčšiu flexibilitu v zamestnávaní, to je vlastne ďalšia téma, ktorú navrhujú, ako urobiť veľkú zmenu zamestnávateľia. Takže čo konkrétne teda navrhujú v pracovnoprávnej legislatíve alebo vo flexibilizácii zákonníka práce?
No, je tam veľa bodov, ale určite čo najskôr potrebné spraviť, a na tom sa myslím zhodneme aj s politikmi, ktorých sme dneska počuli, je spustiť nejakú celospoločenskú diskusiu na tému pracovnoprávnych vzťahov a nejakej, by som povedala, revitalizácie zákonníka práce ako takého. Pretože vzhľadom na to, ako sa doba posunula, ako sa zmenili jednotlivé pracovné pozície, aká je cena práce versus odvody, ktoré zamestnávateľia odvádzajú, sú vo veľkom nepomere a toto je potrebné riešiť veľmi urgentne. Ak si chceme zachovať pracovné miesta v tejto krajine, ak nechceme, aby veľkí zamestnávateľia našu krajinu opustili a posunuli sa do Rumunska alebo ďalej na východ, tak je potrebné, aby sme sa vážne s novou vládou tejto téme venovali a zaoberali. Ďalej tam chýbajú aspekty modernizácie. Dneska v digitálnej ére predsa musíme zmeniť aj formy práce a mnohé konkrétne opatrenia, ktoré napomôžu tomu, aby to pracovnoprávne zázemie adekvátne ako keby adresovalo tie potreby, ktoré dneska ten pracovný trh má.
To som už aj počul teda v minulosti, že to zdanenie práce u nás je oveľa väčšie ako majetku a že je tam veľký nepomer, že stále vlastne štát získava najviac prostriedkov práve z tých zamestnávateľov a pracovníkov samotných, že toto by sa malo v prvom rade zmeniť.
No, je to pravda, častokrát spolu s našimi členskými organizáciami diskutujeme na túto tému a naozaj veľmi až ťažko hľadáme argumenty pre ich korporácie, aby proste zachovali tie pracovné miesta na Slovensku. Takže je to naša spoločná snaha, naozaj by sa to malo stať prioritou práve nového zákonníka práce, jeho nejakej novelizácie alebo upgradeu.
A ešte jedna poznámka, že keď sa hovorí o flexibilizácii alebo teda o väčšej flexibilite, čo sa týka zamestnávania, tak väčšinou pritom ale naskočí ľuďom kontrolka, že je to o prepúšťaní, že o jednoduchšom prepustení zamestnanca, ale to asi nie je dobrá prizma, či?
Asi určite to nie je dobrá prizma. Ja si myslím, že opäť je to niečo, na čo treba dialog a v tom dialogu nesmú chýbať samozrejme odborári, zamestnávateľi a štát, aby relevantne nastavili tie podmienky do nového zákonníka práce. Takže bez diskusie, celospoločenskej diskusie to nepôjde.
Toto je myslím, že najdôležitejší bod, ktorý sa týka tak týchto pracovnoprávnych tém, lebo ako teraz z pohľadu rodičov by som povedal, že doprajem všetkým rodičom na Slovensku, aby mali dobre platenú mzdu, z ktorej naozaj vedia komfortne žiť a starať sa o svoje deti. Vieme, že nie všetci to tak majú, takže tá snaha má byť samozrejme priniesť kvalitné mzdy na Slovensku a možno o tom bola tá debata dnes. Tak vnímam tieto argumenty zamestnávateľov a týchto odborných firemných zväzov a obchodných komôr, že jednoducho musíme si uvedomiť, že ak ako ekonomika chceme prosperovať a ak chceme, aby tu boli teda vyššie mzdy, čo jedno bez druhého teda nefunguje, tak jednoducho my musíme byť schopní ponúknuť kvalitu a tá kvalita príde iba vtedy, keď budeme pracovať na tom, aby naozaj ten vzdelávací systém, ale aj ako spoločnosť celkovo sme naozaj vedeli jednak na individuálnej úrovni prinášať tie talenty, ktoré pre tých zamestnávateľov, pre tých podnikateľov sú zaujímavé, respektíve aby sme si vlastných podnikateľov vychovávali. A týmto spôsobom samozrejme sa vysporadovali aj s tými inými mnohými problémami, o ktorých sme tu dnes hovorili a ktoré ľudia možno vnímajú len ako možno sociálne problémy. Viď, dajme tomu, že boja sa, že keby sa sflexibilnil spôsob komunikácie zamestnávateľ, zamestnanec tým, že by bol digitalizovaný. Áno, ja verím, že ľudia, ktorí majú zlú skúsenosť, tak sa boja, že by prepúšťanie mohlo byť ešte jednoduchšie. Ale presne ako bolo povedané, my potrebujeme o týchto veciach. Poprvé, musíme sa o nich rozprávať, potrebujeme podporovať ten dialog. Posledné roky podľa mňa neboli dobrým vzorom toho, ako komunikujú zamestnávatelia, štát a zastupcovia zamestnancov. Snáď je to poučením, že do budúcna musíme ísť naozaj cestou dialogu, odbornej a konštruktívnej debaty a jednoducho my sa musíme hýbať vpred. Inú možnosť nemáme.
Naražate na to, že teda sa zamestnávateľi určitý čas ani nezúčastňovali tripartity, teda rokovaní medzi vládou a odborármi.
Ja sa priznám, že mňa najviac vystrašilo v istom momente to, keď som počula vystúpenia zamestnávateľov a vystúpenia odborárov v televízii a všetci v zásade hovorili to isté. Ono sa to nestáva totiž často, aby sa odborári a zamestnávateľia zhodli a myslím si, že to bolo asi po 30 rokoch, čo nastal taký akože súzvuk a súlad. Ale nie kvôli dobrej veci. A to je alarmujúce.
Poďme ďalej. Posledná vec, 7. krok, veľká téma, digitálna transformácia ekonomiky. Čo teda konkrétne v tomto by odporúčali alebo aj chceli zamestnávateľia zaviazať tých budúcich vládnúcich politikov, aby spravili?
Tak keďže som sama v istom období svojho života pracovala na strane štátu a mala na starosti práve oblasť digitalizácie, nie je to pre mňa jednoduchá otázka. Je tam veľa dôvodov, prečo veci idú, neidú, prečo sa spomalujú, prečo nie sú aktuálne, keď sa nasadzujú a tak ďalej. O tom by sme mohli spraviť samostatný rozhovor. Ale keď sa bavíme o tom, čo by táto krajina, čo by táto vláda mala spraviť pre vzdelávanie, čo by mal spraviť premiér, je určite zapojenie digitalizácie do procesov transformácie. a je to hlavne v oblasti zjednodušenia administratívy, ktorú dneska musia robiť tak učitelia, tak rodičia, tak zamestnávateľia. A potom je tu jedna veľmi taká dôležitá oblasť, ktorú nevyužívame v dnešnej dobe na ani 50%, to by som bola trúfala, a to je rozhodovanie sa na základe dát. To znamená, že my dneska máme množstvo dát. Máme ich cez organizácie, ktoré v našej krajine fungujú. Máme ich aj zo súkromného sektora. Bolo by fajn sa pozerať cez data na rozhodnutia, ktoré táto vláda bude robiť. A to je asi základné odporúčanie aj zamestnávateľov. Využívať data, využívať aj data zo súkromnej sféry, ale využívať aj tie data, ktoré má štát. Je na to aj taký terminus technicus, sú to open data, čiže mali by byť sprístupnené širokej verejnosti, aby s nimi vedela pracovať, aby na základe týchto dát vedela robiť rozhodnutia. Až potom sa naša krajina môže posunúť dopredu. Viete, často sa spomína Fínsko, sklonie sa a tak ďalej, že Fínsko je veľmi dobré v tom vzdelávacom systéme, ale oni si jedného dňa, a bolo to niekedy na prelome 60. 70. rokov, povedali, že ideme do toho a bez ohľadu na to, aká vláda to bude, tak budeme pokračovať v týchto, ja neviem, 5 prioritách a 10 odporúčaniach. A dneska vlastne žnú tie úspechy. A ako som už spomínala, my dneska už nemáme žiadny ďalší priestor, čiže my už to poďme spraviť a poďme to exekuovať a poďme to rolovať do tých jednotlivých oblastí, či sú to základné školy, stredné školy, vysoké školy, zamestnávateľia a celá spoločnosť.
Ja keď môžem k tej digitalizácii, ma napadajú dva aspekty z pohľadu rodičov. Každý rodič chce mať dieťa, ktoré sa uplatní v živote a teda v praxi, nájde si robotu, a to je dôležité si proste uvedomiť, že už dnes je to asi bez tých základných digitálnych zručností priam nemožné. Pokiaľ chcú dobre platenú, hlavne prácu. Takže naozaj tá výzva je na to, aby sme naozaj intenzívne tú digitalizáciu prinášali do škôl, ale tým nemyslíme, že deti budú celý deň pozerať filmy a hrať sa s telefónmi. Naopak, tu hovoríme o tom, že do toho vzdelávacieho procesu, a opäť je téma teda ten učiteľ, že ten učiteľ bude schopný pracovať s modernými technológiami a jednak aby skvalitnil, zatraktívnil to vyučovanie pre toho žiaka, pretože vieme, že tým vie naozaj zefektívniť vôbec ten vzdelávací proces a zmeniť zážitok toho dieťaťa z toho vzdelávacieho procesu a ideálne naozaj, aby s nimi teda vedel pracovať a rozvíjať v nich tie kompetencie, ktoré teda naozaj potom budú potrebovať neskôr. Tá digitalizácia by nám, ako bolo Martinom spomenuté, veľmi zjednodušila život v tom, ako medzi sebou komunikujeme. Myslím, že máme veľkú rezervu v tom, ako rodičia a školy komunikujeme. Väčšinou bohužiaľ riešime až iba tie naozaj negatívne momenty alebo konflikty, pritom v skutočnosti by sme práve rodičia a tie manažmenty škôl alebo zriadovatelia mali komunikovať a pracovať spolu systematicky, či už cez tie rady školy alebo akékoľvek fóra si vytvoria, to je jedno, na tej komunitnej úrovni. Pracovať spolu, tieto nové technológie to umožňujú, proste máme výbornú aplikáciu EduPage, nie že by som chcel robiť reklamu, ale táto jedna aplikácia tak dramaticky zmenila spôsob, ako vie rodič hodnotiť prácu ľudí na škole až po platenie účtov. To je obrovská pridaná hodnota. A ako bolo presne povedané, tá digitalizácia má byť o tom, že si zjednodušíme život a venujeme sa tým podstatnejším veciam. Zbavme sa zbytočné administratívy, potešíme tým učiteľov, potešíme tým pracovníkov na škole, rodičov tým potešíme. Ale k tomu patrí to, čo sme povedali. Musíme všetkých učiť, s tým pracovať a v istých momentoch ich to asi aj im to nanútiť, ale musíme sa posunúť týmto smerom a to obrovskú pridanú hodnotu.
Toľko Matej Stuška z občianskeho združenia Rodiča a ďakujem aj Martine Slabejovej, výkonnej riaditeľke Americkej obchodnej komory.
Ďakujem veľmi pekne.
Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rác.